o pauză, zic eu, lungă. Astăzi o nouă provocare și o nouă călătorie printr-o altă epistolă a lui Apostolul Pavel. Și ca de fiecare dată, la începutul călătoriilor, vreau ca să vă sugerez, ca să încercați să fiți la fiecare serviciu sau la fiecare mesaj, din cauza că știm că este o scrisoare întreagă și atunci întreruperile, sau cei care au întreruperi, pierd mult. M-am gândit eu ca și atunci când cineva îi place foarte mult un serial și nu privește o serie. Cam așa se întâmplă atunci când avem întreruperi. Deși, așa cum tehnologia ne permite, putem să recuperăm într-un fel cât de cât dacă mergem pe site-ul bisericii. Pe măsură ce am citit comentarii legate de cărți din Biblie, și practic nu există carte în Biblie care să nu fi fost măcar de un singur comentator comentată, mi-am dat seama de un lucru care se repetă practic de fiecare dată. Fiecare comentator, când descrie o carte din Biblie, o descrie și o laudă foarte mult, ca și cea mai frumoasă, ca și cea mai importantă, cea mai profundă, cea mai bine relevată și aplicată la viața noastră. Și, de fapt, epistola către Efeseni nu face excepție la acest capitol. Și despre această epistolă s-a vorbit și se scrie foarte mult. De pildă, William Barclay, comentatorul meu favorit, și este favorit din cauza că nu comentează teologic toate cărțile din Biblie, ci mai mult istoric și cultural, ceea ce ne face ca să înțelegem mult mai bine cultura și felul în care oamenii trăiau atunci. În comentariul său despre Cartea Efeseni sau Epistola către Efeseni, o numește Regina Epistolilor. Altcineva spune că este coroana operelor lui Pavel. Cineva zice că este cea mai divină compoziție a omului. John McLay, un fost rector al seminarului teologic Princeton, care a fost convertit în tinerețe în urma studierii epistolei către Efeseni, scrie în felul următor despre această carte. Este cea mai măreață, cea mai matură și pentru timpurile noastre cea mai relevantă dintre scrierile lui Pavel. Cineva o numește Marley Canyon sau Canyon al Scripturilor. John Stott, un alt teolog vestit, scrie în felul următor. Întreaga epistolă este o minunată combinație între doctrină creștină și datorie creștină, între credință creștină și viață creștină, între ceea ce a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos și ceea ce trebuie să facem și noi în consecință, ca răspuns la ceea ce a făcut Hristos pentru noi. În opinia mea, de fapt, Efeseni este o carte foarte frumoasă și frumusețea acestei cărți stă prin faptul că Pavel exprimă doctrinile fundamentale ale creștinismului într-un mod foarte larg sau cuprinzător, clar, practic, dar și atractiv în felul în care el le prezintă aici. Simplu, dacă am putea să spunem despre Efeseni în câteva cuvinte la ce se referă această epistolă, este o epistolă despre biserică. Dar nu vom găsi în ea nimic din ceea ce astăzi de obicei oamenii înțeleg când merge vorba despre biserică. N-am să găsim acolo despre clădirea bisericii nimic. N-am să găsim nici despre asociații, uniuni sau sinoade. Nu găsim nimic despre mărturisirea de credință, despre statute, despre manuale de funcționare interne, despre cereri și așa mai departe, despre colegii, instituții, universități nu găsim nimic. Diplome, masterate, doctorate, Pavel nu vorbește nimic. Cor, orchestră, grup de laudă și închinare, cei mai bine, Pavel nu spune și nici nu atinge acest subiect. Trebuie să cântăm imnul, ce stil de cântare, Pavel nu spune nimic. Stăm în picioare sau în genunchi sau pe scaune, nici asta Pavel nu spune. Vin sau suc la cină? Un pahar sau mai multe pahare? Și multe, multe lucruri care astăzi vin în mintea oamenilor și le discut oamenii atunci când merge vorba despre biserică, Pavel nici nu pomenește în această carte. Deși subiectul principal, așa cum am spus, este anume biserica. Efeseniul, de fapt, este manualul bisericii, așa cum a gândit-o Dumnezeu și așa cum a primit-o și apoi încearcă să ne-o lămurească Pavel. Autorul este Pavel. Și ne cunoaște din istoria lui Pavel, în mod deosebit am călătorit în Faptele Apostolilor și am văzut că în viața lui Pavel a fost o perioadă de timp în care Pavel a călătorit foarte mult. Și în acea perioadă Pavel a plantat biserici. Dar apoi există o perioadă în care Pavel stă pe loc. Și merge vorba despre perioada în care Pavel stă în temniță în Roma. Și stând acolo în temnița din Roma, Pavel scrie 4 scrisori. Efeseni, Coloseni, Filimon și Filipeni. Prin care, practic, Pavel nu face altceva decât încearcă să întărească, să fundamenteze ceea ce a plantat și ceea ce a pus în inimile oamenilor care au devenit ucenicii Domnului din aceste orașe sau care erau biserica Domnului Iisus. Și asta se întâmplă între anii 60 și 62. Aceste 4 scrisori sunt scrise. Astfel, în anul 62 după Hristos, 4 bărbați, 4 purtători, a 4 scrisori a lui Pavel pleacă din Roma spre 4 destinații speciale care erau în Asia Mică, practic Turcia de astăzi. Și ceea ce s-a întâmplat cu această țară creștină, dacă ar fi să facem o paranteză, unde practic găsim toate primele cele mai mari și cele mai influente biserici, nu este și n-a fost, după câte se pare, o lecție pentru lumea creștină, mă refer la Europa și, în ultimul rând, și la țara în care noi trăim. Pentru că țara unde erau și au fost plantate primele și erau cele mai puternice biserici creștine, astăzi este musulman. Dar, așa cum spuneam, acești 4 bărbați pleacă cu 4 scrisori. Merge vorba despre Epafrodit, care pleacă cu scrisoarea la Filipeni, pentru că era de acolo. Apoi merge vorba despre Tihic, care pleacă la Efes, cu scrisoarea pe care o să studiem în continuare. Merge vorba despre Epafra, care pleacă cu scrisoarea către Coloseni. Și este foarte interesant, dacă să observați, cel puțin 75 de versete din 155, cât conține Epistola către Efeseni, practic se repete aproape cuvânt cu cuvânt în Coloseni. 75 din 155 de versete, practic aproape se repetă exact. Și ultimul este Onisim, care pleacă și el cu o scrisoare. Numai că scrisoarea lui era puțin deosebită, dacă vă aduceți aminte. Dacă ceilalți 3 pleacă cu scrisori către biserici, atunci Onisim trebuie să iei o scrisoare să ducă la stăpânul lui. Pentru că vă aduceți aminte, el a fugit, ca și rob, se întâlnește cu Pavel, îl primește pe Domnul, înțelege ceea ce se întâmplă și astfel Pavel îi scrie o scrisoare lui Onisim și îl trimite pe acest sclav fugar cu scrisoarea la stăpânul lui. Acum, o altă deosebire care este legată de cartea sau de epistola către Efeseni este că spre deosebire de celelalte epistole, Efeseni nu este o scrisoare de corectare a unei anumite probleme locale. Le-am studiat cărți și am văzut că atunci când Pavel le scrie galatenilor, le scrie legate anumite probleme care erau în biserica din Galateni. Am studiat Corinteniu și am văzut că Pavel le scrie scrisoarea ca și răspuns la anumite probleme care erau în Corinteni. Când ești vorba despre biserica din Efes și scrisoarea sau epistola către Efeseni, Pavel nu are aici o problemă anumită pe care să o atingă sau o corectare a unor probleme cu care se confrunta biserica din Efes. Scopul lui Pavel este doar de a lărgi orizontul sau de a-i face pe cei din biserica din Efes să înțeleagă și mai mult dimensiunile mari și frumoase a planului lui Dumnezeu. Astfel el încearcă să-i facă ca să prețuiască mai mult și să înțeleagă mai mult scopul înalt pe care îl are Dumnezeu cu biserica lui. De aceea Pavel aici va scrie despre extraordinarele resurse și despre marea putere pe care o are biserica lui Hristos. Care e problema sau care este aspectul care îl vede Pavel și încearcă ca să îl accentueze sau să-l scoată în evidență? Este ca și biserică. Biserica are parte de resurse extraordinar de mari din partea lui Hristos. Dar biserica, când se uită Pavel la ei, ei trăiesc neprofitând de toate aceste resurse. Și m-am gândit eu că o situație sau o ilustrată pentru noi ar fi, într-un fel, Rusia și resursele naturale pe care are această țară. Când ne uităm, aproape 50% din resursele naturale a pământului sunt în această țară. O cincime din apa dulce de pe pământ este în lacul Baikal, care este în Rusia. 87 de miliarde de barili de petrol este rezerva acestei țări. Rezervele de gaz spune că ar putea ca să umple 13 miliarde de bazine olimpice pentru un not. Rusia deține jumătate din rezervele mondiale de uraniu îmbogățit. Și ar putea să continue în lista. Dar nu este scopul ca să facem astăzi lecții despre Rusia. Și ideea este că, necătând că are bogății așa de mari, majoritatea populației trăiesc foarte, foarte sărac. Ideea cu Biserica lui Hristos este ceva asemănător. Pavel să uite deoparte și când vede bogăția, binecuvântările, harul, puterea pe care o lasă Dumnezeu pentru biserica lui. Și când vede partea cealaltă, biserica în realitate, abia târându-se, având probleme și trăind ca și niște sărăntoși, am putea să spunem, Pavel e motivat ca să scrie această epistolă. De fapt, scopul lui Pavel este anume ăsta. Epistola către Efeseni vrea ca să ne facă pe noi să înțelegem care este bogăția. De ce Pavel folosește și niște cuvinte, termeni foarte interesanți. Abundență, bogății, belșug, moștenire, plinătate, umplere, de-a da piste. Toate lucrurile astea sau aceste termeni folosesc de Pavel. Vrea ca să-i motiveze pe cei din Biserica din Efes să înțeleagă care sunt resursele extraordinar de mari pe care ei, ca și Biserica lui Hristos, ca și creștini, le au. Și nu doar ca să cunoască că le au, dar să îi motiveze ca să le folosească. Un comentator numește Epistola către Efeseni banca spirituală a celui credincios. Și el spune în felul următor: putem scrie oricâte cecuri spirituale pentru orice sumă dorim, ori de câte ori dorim. Orice nu am face, averea noastră spirituală divină nu se va micșora cu nimic niciodată. Și noi știm că de obicei dacă avem ceva în account și dacă ai scris un cec, ce-a făcut accountul? Scade. Acest comentator vine și spune că merge vorba despre ceea ce avem noi în Hristos. Oricât n-am folosit din puterea care o avem, oricât n-am folosit din lucrurile care le avem în El, El scad sau nu? Niciodată nu scad. Deci eu cred că atunci când Pavel scrie această epistolă și a cam aplicat și astăzi noi, Pavel asistă atunci și noi astăzi asistăm, am putea să zicem, la o tragedie care se întâmplă cu biserica. Din cauza că cei credincioși nu știu cum să scoată din extraordinarele resurse pe care le au în Hristos. Bisericile nu știu cum să facă lucrul ăsta, să se folosească de tot ceea ce Dumnezeu ne pune ca și biserică la dispoziție. De aceea aceasta este provocarea lui Pavel. Și asta să studiem cu ajutorul lui Dumnezeu, mergând prin Epistola către Efeseni. A să vedem extraordinarele și frumoasele binecuvântări pe care ca și biserica lui Hristos le avem. Și apoi să vedem în dreptul nostru personal, în dreptul nostru ca și biserică, cât din ele folosim. Câte dintre ele sunt folosite la maxim din noi? Și care lucruri Dumnezeu le-a pregătit pentru noi ca și biserică și noi nu le știm sau nu le folosim? Și astfel ca și în Rusia, ele stă undeva într-o parte pregătite pentru noi. Dar noi trăim, pe punct de vedere spiritual, sărac. De aceea începem o nouă aventură sau o nouă provocare pentru a redescoperi într-un fel, împreună ca și biserică, care este frumusețea și puterea bisericii. Deci, ca de fiecare dată, vreau ca să lăsăm prejudecățile și părerile la o parte, deschidem să ținem Biblia deschisă alături și haideți să ne uităm. În primul verset, Pavel începe Și spune în felul următor: Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Cu privire la apostolia lui Pavel, nu cred că are nevoie să repetăm ceea ce Pavel, practic, în jumătate din epistola numai ce studiată din noi către galateni, încearcă ca să-și dovedească anume apostolia lui. De aceea, legat de era Pavel apostol sau nu, cred că lucrul ăsta l-am clarificat de mult. Problema care se ridică exact legat chiar de primul verset este că în trei dintre manuscrisele originale, această adresare către biserica din Efes nu există, ci versetul ăsta sună: Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții și credincioșii în Hristos Iisus. Ceea ce, într-un fel, dă de înțeles că, posibil, la început, Pavel n-a vrut ca această epistolă să fie doar specific pentru cei din Efes, ci este una generală, deși istoria ne vorbește, și așa cum v-am dat, și denumirea acelui om care pleacă, sau frate, putem să spunem, care pleacă de la Roma cu această epistolă și prima biserică care are harul ca să citească această epistolă este anume biserica din Efes. Apoi cred că v-ați dat seama chiar și când a fost citit acest text, spre deosebire de celelalte epistole, lipsesc anumite salutări personale în această epistolă, deși cu siguranță că Pavel cunoștea multe persoane, pentru că după a doilea călătorie, spre sfârșit, dacă ne uităm în faptele apostolului, Pavel petrece mai mult de 2 ani de zile în acest oraș, în Efes. Deci ea cu siguranță că Pavel cunoștea multe persoane de acolo, dar Pavel nu se referă la nici un nume care ar fi legat de această cetate sau de această biserică. Efesul, dacă ar fi ca să câteva lucruri legate de Efes, era atunci capitala provinciei romane Asia, populația era în jur de 300.000 la acea vreme, este situat pe un râu, navigația se face doar până la el, permitea albea râului, din cauza asta era un centru foarte vestit, comercial, foarte bogat. Spune istoria că puteai să întâlnești pe drumurile și pe străzile lui tot felul de naționalități sau tot felul de oameni, pentru că erau comerciați din întreaga lume. Ceea ce face Efesul să fie vestit și până astăzi este templul Dianei care era în acest oraș. Și era unul dintre cele mai mari templi ale vremii de atunci. De 3 ori depășea vestitul templu din Atena. Spune că templul era de 130 de metri lungime, 67 de metri lățime și 18 metri înălțime și era înconjurat de 100 de coloane care țineau într-un fel acoperișul care era de deasupra și face parte dintre minunile lumii de atunci. Dar Pavel fiind în această cetate, e foarte vestită, vine aici și vedem că se adresează în epistola lui către sfinții care sunt în Efes, credincioși în Hristos Iisus. Este foarte sugestivă această afirmație pe care o face Pavel. Mulți își pun întrebare, din ce cauză Pavel nu se oprește la expresia sfinții care sunt în Efes? Și merge mai departe și spune și credincioși în Hristos Iisus. Sfinți sunt mulți. Și numele de sfânt în acea perioadă nu o purteau doar creștinii. Ca și astăzi. Dar Pavel se vede nevoit când îi scrie celor din Efes să facă această specificație. Credincioși în Hristos Iisus. Pentru că termenul acesta de credință vorbește foarte mult. Biblia folosește mai mulți termeni atunci când merge vorba despre credință. Termenul pe care îl folosește aici Pavel spune sau lămurește într-un fel certitudinea că ceva sau cineva este demn de încredere. sau alt cuvânt, ceea ce spunem noi, de a te încredința. Pentru că aduci aminte, spune la un moment dat, și dragi ce fac. Crede. Una să crezi în anumite lucruri, dar alta e ce să faci. Să te încrezi în ceea ce crezi. Sau să spui nădejdea, sau să ai toată siguranța, să te bizuiești pe lucruri acela. Deci ideea aici este certitudinea ca ceva sau cineva este de încredere. Și de fapt toată existența noastră ca și copiii lui Dumnezeu se bazează pe credință. Și în problema mântuirii, credința se sprijină pe existența lui Dumnezeu. Dar, nu doar pe existența lui Dumnezeu, ci pe lucrarea lui Hristos și lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, dacă cineva crede în existența lui Dumnezeu, dar respinge lucrarea lui Hristos, îi ajută ceva credința în Dumnezeu sau nu? Dar dacă cineva, haide să presupunem invers, nu crede în existența lui Dumnezeu, dar crede în ceea ce a făcut Domnul Iisus, ajută la ceva? Sau încercați să le anulați pe primele două și să o lăsați doar pe a treia, sau să faceți altceva. Când ne uităm în Cuvântul Dumnezeu, este interesant că Pavel le pune aici și, practic, și la începutul acestei epistole, Pavel vorbește foarte clar despre ceea ce avem în Dumnezeu, ceea ce avem în Hristos Iisus și apoi ceea ce avem în Duhul Sfânt. Practic, în aceste 14 versete, la început, Pavel vorbește la început despre ceea ce avem în Tatăl, apoi, de la versetul 5, începe ceea ce avem în Domnul Iisus, ca versetul 13 și 14 să ne vorbească despre ceea ce avem în Duhul Sfânt. Pentru că nu putem ca să le separăm una de alta. Har vorbește la aici și pace. Și harul este într-un fel cunoscut și reprezintă iubirea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În 2 Timotei 1:9 spune Pavel în felul următor: El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Noi de multe ori astăzi am coborât, mi se pare că cuvântul ăsta har, și unii dintre teologi, comentatori susțin lucrul ăsta. Noi de multe ori spunem, am avut harul să mă nasc într-o familie de creștini. Am avut harul să termin cu ei colegiul. Am avut harul să am un copil sănătos. Am avut harul să am o soție bună sau un soț bun. Am avut harul. Mie mi se pare că toate acestea sunt binecuvântări, dar nu har. Pentru că atunci când Cuvântul Dumnezeu ne vorbește de har, nu se referă la lucruri de astea așa mărunte. Și când merge vorba despre har, de fiecare dată Cuvântul Dumnezeu îl leagă de ceea ce avem în Domnul Iisus Hristos. Asta este har. Astea alte lucruri sunt binecuvântări din care avem parte din partea lui Dumnezeu. Și pace vine la aici și spune cu Dumnezeu care o avem prin răscumpărare. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, spune celor din Romani, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și apoi versetul 3 continuă și spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul cerești în Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. O altă traducere spune lăudat să fie Dumnezeu. Și vreau să vă zic că este mai aproape această traducere lăudat. Pentru că originalul cuvântului binecuvântat aici se traduce ca și lăudat. Și din nou, aceeași problemă cu care ne confruntăm de multe ori în greacă, cuvântul binecuvântat are cel puțin 4 cuvinte diferite care arată anumite aspecte diferite. Și aici spune că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, în Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat. Observați, binecuvântat, care ne-a binecuvântat. Noi avem același cuvânt. În original sunt două lucruri diferite. este ideea, lăudat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat sau care ne-a făcut cadou, care ne-a dăruit, sau am putea să spunem aici, care ne-a hăruit într-un fel. Pentru că este două feluri de lucruri. Este una că noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu și noi spunem, Doamne, te binecuvântăm. Haideți să ne gândim. Noi când spunem, Domnul ne-a binecuvântat. Domnul binecuvântat cu ce? Cu sănătate, cu viață, cu lucruri care le am eu. Când zicem noi, Doamne, te binecuvântăm. Haideți să ne gândim, cu ce ar binecuvântăm noi pe Dumnezeu? În sensul în care noi suntem binecuvântați. Deci și originalul când folosește două cuvinte total diferite. Pentru că noi ceea ce putem să facem la adresa lui Dumnezeu este să-L lăudăm pe Dumnezeu. Dar nici acum noi nu putem să facem ceva în sensul de binecuvântare, cum Dumnezeu face pentru noi atunci când noi vorbim despre binecuvântare. Și apoi spune că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Dar, fiți atenți surpriza care spune Pavel aici, nu în Sacramento, sau în Moldova, sau în Africa, sau nu știu unde. Pentru că atunci spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări unde? În Sacramento, pentru că o ducem bine. Dar acei care sunt în Africa și n-au ce mânca, ei pot să zică că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Pentru că sunt împrejur și nu prea văd binecuvântări. Dar aici apoi vine și spune că binecuvântările la care noi trebuie să tragem atenția, pe care noi trebuie să ne concentrăm, sunt binecuvântări în locurile care? Cerești. Deci merge vorba despre niște binecuvântări de care noi avem parte ca și copii al Dumnezeu, dar nu sunt legate de pământ. Nu sunt legate de ceea ce avem aici, casă, masă, mașină, ceea ce avem în bancă, toate lucrurile care le avem. Nu sunt legate de astea binecuvântările despre care Pavel vrea să vorbească în continuare. În locul cerești și apoi în Hristos. Observați, Pavel nu face o mișcare, nu vorbește despre un lucru mai mic, fără ca să pună acolo pe cine. Pe Hristos. Pentru că ce spunea Pavel la celor din Galateni? Nu vreau altceva să cunosc în voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Asta vreau. În asta este centru pentru viața creștină. Aceasta este într-un fel și expresia care ea și-a folosit și este specific folosită de Pavel. Pentru că o întâlnim aici în versetul 3, apoi în versetul 20, apoi în capitolul 2 cu 6 din nou ne întâlnim cu locurile cerești. 3 cu 10 din nou locurile cerești. 6 cu 12 din nou Pavel vorbește celor din Efes despre binecuvântările din locurile cerești. Și de la versetul 4 urmează un text dificil. Dacă îl scoatem din context. Dar ținând cont de ceea ce spune Pavel în versetul 3 despre binecuvântările cerești de care avem parte în Hristos, versetul 4 la 6, practic Pavel descrie acele binecuvântări cerești pe care le avem în Hristos. Haideți să ne uităm, uitați-vă ce spune el. Care este acea binecuvântare sau care sunt binecuvântările cerești pe care le avem în Hristos Iisus? În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerii a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne le-a dat în prea iubitul Lui. Clar că merge vorba despre Domnul Iisus Hristos. Deci Pavel vine și ne spune nouă și celor din Efes. Încercați să nu mai trăiți ca și niște sărântoși, uitându-vă și încercând ca să vă bucurați de lucrurile astea materiale în care vedeți ca și niște binecuvântări și dacă Dumnezeu nu vă le-a dat, înseamnă că nu v-a binecuvântat. Și uitați-vă la binecuvântările pe care cu adevărat se merită ca să le ai și care sunt în Hristos Iisus, dar sunt în locurile cerești. Și el aici vorbește despre acel text, așa cum am spus, care este dificil. Atunci când îl scoatem din context și practic de aici se ia acea doctrina predestinării sau a alegerii, de aici se vorbește foarte mult legat de aceste aspecte. Dar ideea lui Pavel, dacă ne uităm în realitate, ținând cont de scopul cu care scrie el epistola, așa de ne aducem aminte, care era scopul? Ca să facă biserica să se bucure pe deplin, fiind de aici, de pe pământ, de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru ei. Deci asta este scopul cu care Pavel scrie. Pavel nu scrie cu scopul de a lămuri doctrina predestinării sau doctrina alegerii. Din cauza asta, în contextul în care Pavel scrie aici, lucrurile sunt mult mai simple și Pavel încearcă ca să facă lumină în acest lucru. Deși dacă ar fi ca să repetăm sau să împrospătăm într-un fel ceea ce deja am discutat atunci când am mers prin Romani și Pavel și în Epistola către Romani atinge și această problemă. Practic, în lumea creștină astăzi sunt trei opțiuni sau trei păreri. Prima opțiune este o negare completă a alegerii din partea lui Dumnezeu. Pur și simplu resping acest lucru. Și îi spun în felul următor. Că oferta de mântuire a fost făcută prin Domnul Iisus Hristos acum 2000 de ani în urmă. Acolo s-a oprit această ofertă. Ea a fost oferită pentru întreaga omenire. Mai departe, fiecare pe proprii răspundere. Mai departe, piatra e aruncată în grădina omului. Omul acceptă sau omul respinge. A doua opțiune este a pune alegerea împreună cu cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu. Și practic este o poziție de compromis. Ei spun în felul următor. Cu siguranță Dumnezeu alege, pentru că asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că El o ales. Și nu putem să negăm lucrul ăsta, nu? Însă, această alegere a Lui este bazată pe faptul că Dumnezeu este atot cunoscător. Și Dumnezeu ne-a ales pentru că El a cunoscut că noi să-L alegem. Și apoi a treia variantă legată de această doctrină, așa cum este numită în creștinism, a alegerii sau a predestinării, este poziția că Dumnezeu alege. Pur și simplu Dumnezeu, din cauza că Dumnezeu face ce vrea, El pe cine vrea alege, pe cine vrea nu alege. Și că mântuirea depinde de El de la început până la sfârșit. Și astfel avem pe cei care se bazează într-un fel, dacă am luat practic, doar pe fapte bune, pentru că Hristos a făcut ceea ce a făcut, dar ca tu să ajungi mântuit trebuie să faci fapte bune. Avem la mijloc cei care se bazează pe credință și spun că El a făcut ce a făcut, dar trebuie să faci și tu măcar ceva. Ce trebuie să faci? Să crezi. Și a treilea, acei care spun a fost ales de la început, așa că faptul că Domnul a fost bun cu mine și nu a fost bun cu tine, sorry. Asta o decis El, pentru că asta face Dumnezeu, face ceea ce vrea. Acum, care dintre ele este mai aproape de fiecare dintre noi, eu nu știu. Eu am stat dacă aș mă gândi posibil că, ținând cont de părerile care le avem, posibil că suntem cam în toate trei împărțiți. Care suntem aici. Dar așa cum am spus, ideea lui Pavel aici nu este ca să încerce, ca să scoată un lucru sau altul în evidență. Este foarte interesant ceea ce spune fratele Daniel Brânzei în comentariul lui pe Efeseni. El spune că nu am înțeles și nu pot să înțeleg niciodată cum se împacă predestinarea cu liberul arbitru a omului de a alege. Dar, zice el, concluzia la care am ajuns este că probabil că este ca și cele două șâni ale unei căi ferate. Niciodată nu se intersectează, dar ca să mergi cu trenul ai nevoie de amândouă. Asta este concluzia pe care o face el. Spurgeon vine și încearcă ca să lămurească această teorie sau această doctrină a predestinării și spune în felul următor. El aseamănă mântuirea cu o cetate care are numai o singură poartă. Și deasupra porții, în partea din afară, scrie oricine vrea poate să intre. Deci este pentru oricine, chiar dacă este numai o singură poartă. Dar înăuntru cetății, deasupra porții, este scris o altă inscripție. Au intrat numai cei aleși. Vă lămuriți pur cu ceva. Posibil ca și frate Daniel cu acele două căi. Sau ca și alți mulți care au încercat ca să lămurească această doctrină. Dar așa cum am spus, este foarte clar. Cuvântul Dumnezeu le menționează pe ambii. Felul și modul în care Dumnezeu le îmbină împreună, nu putem ca să înțelegem. De la versetul 3 la 6, Pavel se ocupă despre rolul lui Dumnezeu, Tatăl, în mântuire. Versetele 7 la 12, așa cum am spus, despre rolul Domnului Iisus, și versetele 13 la 14 despre rolul celei de-a treia persoană din Trinitate, și anume despre Duhul Sfânt. Astfel că de la versetul 7, Pavel continuă și spune în felul următor. În El, adică în Domnul Iisus, avem ce? Răscumpărare. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său. În El, în Hristos, adică El este mediul, El este calea prin care avem aceste lucruri care urmează. Și El vorbește aici despre răscumpărare. În El avem răscumpărare, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Întrebarea care apare este, este vreo diferență între răscumpărare și iertarea păcatelor? Sau nu este? Termenul care noi îl avem în Biblie tradus ca și răscumpărare, în greacă are 6 termeni. 6 cuvinte diferite. Primul, a cumpăra din piață. Adică am nevoie de ceva și cumpăr din piață. Al doilea termen, fiți atenți, a scoate de pe piață prin cumpărare. Eu n-am nevoie de lucrul ăsta, dar eu o scot din piață ca cineva să nu-l cumpere. Observați gândirea evreiască. Tare interesantă. Apoi, răscumpărarea în sine este un alt termen. Apoi este a plăti preț de răscumpărare. Pentru că poți să răscumperi fără să plătești. Dar poți să răscumperi plătind un preț. Și o altă termen este eliberarea plătită. Și ultimul, a cumpăra înapoi. Cum, care credeți că este în Efeseni? A cumpăra de pe piață, a scoate de pe piață ca să nu cumpere celălalt, răscumpărare în general, a plăti un preț de răscumpărare, eliberare plătită sau a cumpăra înapoi. În El avem răscumpărare. Care credeți că e? Ultimul. În Luca 21 cu 28, 1 Corinteni 1 cu 30 și Efeseni 1 cu 7, apoi din nou în versetul 14, Efeseni 4 cu 30 și Coloseni 1 cu 14, avem acest termen pe care Pavel îl folosește, a cumpăra înapoi. Din ce cauză? Pentru că cândva noi am fost acoi. A lui. Cândva am fost a lui, sau n-a fost a lui. Îi spune cu Dumnezeu foarte clar că omenirea a întors spatele lui Dumnezeu și a căzut din fața lui Dumnezeu prin acel care îi reprezintă pe toți. Prin cine? Prin Adam. Dar când merge vorba despre iertarea păcatelor, Biblia vorbește total despre un alt aspect. Și este cu totul alt termen. De aceea, Pavel aici foarte frumos vine și le spune și zice că în El avem răscumpărare și prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, pentru că rezultatul imediat al răscumpărării noastre, am putea să spunem, este iertarea păcatelor. De aceea, răscumpărat, în felul în care Pavel spune aici, înseamnă să fii eliberat într-un fel de sclavia păcatului prin moartea Domnului Iisus Hristos. Iertat înseamnă a avea toate acele păcate pe care le-ai comis înaintea lui Dumnezeu, spălate și înlăturate. Așa cum spunea Dumnezeu lui Ieremia la un moment dat. Le voi ierta păcatele și nu îmi voi mai aduce aminte de fără de legile lor, spune Dumnezeu. Pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune de neprihănire. Ce a răspândit din belșug peste noi? Uitați-vă la versetul dinainte, am spus, Biblia e deschisă. În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și apoi acel har îl vine și spune pe care îl avem și el a răspândit cât? Din berșug. Vă aduceți aminte ce spuneam cu unul din comentatori, spune Epistola către Efeseni ne prezintă banca spirituală a lui Hristos. Cât de mult ca și biserică n-ai luat de acolo, nu se termină. Ideea este că noi de multe ori ca și creștini spunem că Hristos are o anumită cantitate de har. Și cu cât mai mult har de acolo e, ce face harul lui? Și termină și la un moment dat să mă duc la dânsul și n-a să mai aibă ce har ca să-mi dăie. Spuneam că el folosește abundență, plinătate, belșug și așa mai departe. Și vine aici și spune pe care l-a răspândit cât peste noi, harul lui. Din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Și versetul nou, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însăși. Și este iarăși foarte interesant această afirmație pe care vorbește la aici despre a binevoit să ne descopere taina voiei sale. Dar ce credeți că se referă aici Pavel când zice taina voiei sale? Nu de mult vorbeam și spuneam că bisericile tradiționale au care 7 taine, care 8 taine, care 9 taine. Este taina împărtășanii. Vorbeam duminica trecută despre taina botezului, taina pocăinței, taina cununiei sau a căsătoriei. Ioan Gură de Aur spune că ele se numesc taine pentru că ceea ce credem este diferit de ceea ce vedem. Și într-un fel, așa este. Haideți să ne aducem aminte de dacă să zicem că ce aceea de taine? Ce vedem în realitate? O pâine și un pahar. Dar în realitatea spirituală, ce avem? Trupul și sângele. Deci atunci când se referă la taine, într-un fel iau dreptate când vin și spun despre aceste taine, că ele se numesc taine pentru că ceea ce credem este diferit de ceea ce vedem. Care este taina la care se referă Pavel aici? Că la vremea hotărâtă, sau cum spune aici, și și-a binevoit să ne descopere taina voiei sale după placul pe care îl alcătuise în sine însăși, sau după planul pe care îl alcătuise în sine însăși. Care este? Haideți! Care credeți că este acest plan? Și în ce s-a descoperit? Care-i taina? Efeseni 5:32. Păi Pavel vorbește textul ăla foarte des luat când mergi vorba despre taina cununiei sau la căsătorii, se vorbește mult din capitolul 5 către Efeseni. Deci iarăși scopul lui Pavel când să ajungem acolo este nu să vorbească despre familie, prezentând biserica, aceea vorbește despre biserică, arătând cu degetul spre familie, el vine și spune, taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Deci taina despre care vorbește aici Pavel, că a fost descoperită de Dumnezeu după planul făcut în sine însă și mai dinainte, la ce se referă? La biserică. Spre la început, subiectul acestei epistole este biserica. Este manualul bisericii, este într-un fel când mergi și iei un aparat nou și nu știi cum să-l folosești și aparatul acela nou are lângă el ce? Instrucția, noi zicem. Exact așa este și aici. Pavel vine și spune că Hristos în planul lui a avut ceva extraordinar, a avut biserica lui, dar împreună cu biserica lui când ne dă și ce? Și manualul și într-un fel capitol din acest manual despre biserică este această epistolă către Efeseni. Ca să-l aducă, spune el, la îndeplinirii acest plan, merge vorba despre înființarea, despre nașterea bisericii, la plinătatea sau la plinirea vremilor. Ca și unii iarăși într-un versetul 10. Ca să-l aducă la îndeplinire, la plinătatea vremilor. Spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Ca să unească într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Arătându-ne foarte clar aici, Pavel, acest adevăr, avându-L pe Hristos în inimă, nu trebuie să trăim gândindu-ne doar la lucrurile cele de pe pământ. A să ne ocupăm de cer când a să fim acolo. Pavel vine și ne spune direct că atunci când s-a împlinit vremea în care a fost plinătatea vremurilor și în care biserica mireasa lui Hristos a luat ființă, atunci într-unul în Hristos s-au unit toate aceste lucruri și cele din ceruri și cele de pe pământ. În el am fost, spune el, versetul 11, făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii noastre. Voii sale, exact. După sfatul voii sale. Am zis și cu alte ocazii, vedetea, oricât în voia ta, voia ta, dar în realitate zicem și a mea, și a mea. Cum Dumnezeu vine și ne spune foarte clar că El a fost făcut moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia, adică a Tatălui, care face toate după voia sfatului său. Sau după sfatul voiei sale. Și aici merge vorba despre am fost făcuți moștenitori. Am căpătat moștenirea. De ce spuneam? Pavel folosește toate acești termeni, moștenire, abundență, belșug, arătând într-un fel și încercând ca să scoată în evidență cât de bogați, de punct de vedere spiritual, suntem ca și biserică în Hristos Iisus. Și apoi să vedem cât din această bogăție, cât din această moștenire, cât din acest belșug, în realitate folosim în viața noastră, fiind rânduiți mai dinainte după sfatul voiei sale. Ca să slujim, care este scopul de laudă slavei sale? Noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Observați? Deci ca un zăpare spune că Hristos vrea ca biserica lui să se bucure de toate lucrurile astea. Pentru că atunci când biserica este bucuroasă de toată puterea, de tot ceea ce are în Hristos, lucrul ăsta slujește de ce? De laudă slavei lui Hristos. Adică cu alte cuvinte, Dumnezeu se uită din cer și spune, uitați-vă la biserica mea. Nimeni, nici o organizație de pe pământ nu este așa de bucuroasă, așa de împlinită, așa de satisfăcută, cu atâta nădejde, cu atâta speranță, cât este în biserica mea. Spune că lucrurile astea trebuie ca să manifeste în biserică, ca să slujim de laudă slavei sale. Haideți să ne luăm un exemplu din viața noastră de zi cu zi. Să presupunem că voi ați dat la copilul vostru $1000 și ați spus, ia stăți ce vrei, cumpără stăți ce vrei. Și du-te la școală. Când vă duceți la școală, vă uitați acolo copilul tău în niște pantofi rupți, haine cârchite, ce ați zis? Și cealaltă merge și își cumpără și investește bani și arată foarte frumos și foarte bine. Ce ați zis? Așa la i-am eu. Deodată ce faci? Te laud. Îi văd deja la care era cu acolo și formea Gucci sau nu știu ce acolo. Așa la i-am eu. Dar cine zice? Le văd după cu pantaloni cărcheți. Așa la i-am eu. Nimeni n-a să zică niciodată asta. Deci cam v-am spus lucrul ăsta, pentru că ideea asta este. Dumnezeu vine și ne spune că avem în Hristos totul. Avem berșug, avem putere, avem tot ne este la dispoziție. Atunci din ce cauză spune că Dumnezeu n-ar putea ce să facă? Să se laude. Ca ceea ce avem noi ca și copiii lui să slujească de laudă pentru Dumnezeu. Ce facem pe Dumnezeu de multe ori ca și biserica lui, ca și mireasa lui, ce să facă? Să roșească. Pentru că am putea să folosim și exemplu cu mireasa, poate și mai bine. Ești nire. Și scos 10.000 de dolari și dat la mireasa și spui, și cumpără-ți și ca tine nimeni. Pentru că asta a avut Hristos, ca biserica lui, ca mireasa lui să nu fie nimeni. Și când te duci, la ușa, la mireasă și aștept ca să iasă, când iese de acolo, ies în rochia așa care au fost bunica ei mireasă. Pe unii locuri, unde a fost patată curățit cu blici și mai albi decât prin alte părți, ce să zici atunci? Puteți vedea exact lucrul ăsta este ceea ce retrăiește și ceea ce simte Hristos, care vine și ne spune că odată tot ce a avut. Dumnezeu vine și ne spune ca să vă am pe voi, biserica mea, mireasa mea, am dat ce am avut mai scump. Și atunci când se uită la biserica lui și spune nu folosesc, nu se bucură de ceea ce le-am dat, ceea ce m-am oferit, doare mult. Deci acest verset 12, practic, într-un fel, face lumină și scoate în evidență dorința pe care o are Dumnezeu. Ca de pe acum, noi care suntem biserica Lui, să slujim de laudă pentru El. Noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos, vine El și spune. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost, vine El și spune, pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Spuneam că dacă primele versete vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu Tatăl, apoi ni se prezintă pe larg lucrarea de mântuire a lui Iisus Hristos, versetul 13 și 14 și Pavel îl dedică Duhului Sfânt, arătându-ne într-un fel pecetluirea cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, vine El și spune aici. Și cu adevărat, Vechiul Testament vorbește despre această făgăduință. Domnul Iisus vorbește despre această făgăduință atunci când era pe pământ. Toate ce le vorbea Pavel Corintenilor legat de acest subiect. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12, 15. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu, din nou, prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt, întrebuițând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicesc. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Și versetul 15 e despre noi. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, și el însăși nu poate fi judecat de nimeni. Este frumos ceea ce spune cuvântul Dumnezeu aici. Doar Duhul Sfânt nu este doar o pecete și nu doar este făgăduit. Ci el vine mai departe și ne spune și care este o arvună a moștenirii noastre. Cu altă cuvinte, Pavel zice, și fratele, când vorbesc despre moștenire, nu vorbesc despre ceva ceea ce voi nu cunoașteți și nu știți. Pentru că de multe ori noi când spunem că avem moștenire, o lăsat acolo testament și a să vedem într-o zi când a să deschide testamentul și avem și nu avem. Pavel vine și vorbește, când merge vorba despre moștenirea care avem în Hristos, noi trebuie să înțelegem că nu este vorba despre ceva ce nu știm. A să vedem într-o zi și a să avem. E bine și spune că avem o moștenire și noi, fiind aici pe pământ, am primit ce? Arvuna. Acestei moșteniri. Și ce este arvuna? De fapt, dacă am traduce în contextul în care noi trăim aici, este un fel de dau payment. Atunci când cumperi ceva. Din ce cauză pui dau payment-ul? Pentru a garanta că promisiunea ce ați facă. A să fie îndeplinită. Deci Dumnezeu vine și ne spune că Duhul Sfânt ne este dat ca și arvună sau Dumnezeu ne l-a dat ca și un fel de dau payment. Dar totodată este interesant că arvuna sau dau payment-ul intră în prețul casă pe care l-ai de plătit sau în prețul mașinii. Deci el vine și spune aici că Duhul Sfânt este tocmai arvuna sau este garanția sau este faptul care ne arată că moștenirea este a noastră. Pentru că însăși Duhul Sfânt face parte din ce? Din acea moștenire. Și observați, Dumnezeu nu spune că a să vă dau moștenirea când ați veniți la mine. Dar ideea care Pavel vrea să ne spune este că din o parte din acea moștenire pe care Dumnezeu ne-a făgăduit-o nouă ca și copiii Lui, El deja ce-a făcut? Ne-a dat. Și merge vorba aici despre Duhul Sfânt. Deci, dacă ar fi să încheiem, să tragem o concluzie la urmă, putem ca să vedem în acest text. Pavel ne descrie aici un plan de mântuire pe care l-a avut Hristos. Cu privire la omenire, la biserica lui în 7 pași, el vorbește la început despre alegere, apoi despre înfiere, apoi răscumpărare, apoi iertarea păcatelor, descoperirea planului, pecetluirea și în final ce? Moștenirea. Și avertismentul lui Pavel este pericolul de a ignora. Fie că nu cunoaștem, fie că nu ne interesează. Din ambele poate să vină ignoranța. Pavel ne spune că este dureros când privești la creștinii din Efes. Ei au parte de alegere, au parte din fiere, au avut parte de răscumpărare, au avut parte de iertarea păcatelor, au avut parte de descoperirea planului lui Dumnezeu, au avut parte de pecetuirea Duhului Sfânt și au parte de moștenire și ei trăiesc de azi pe mâine. Deci vorba despre trăirea spirituală. Haideți să ne gândim această constatare pe care o face Pavel aici la început și încearcă ca să îndrepte acest lucru, ca să-i aprindă sau ca să pună benzină pe foc în biserica din Efes. Să aplică cumva la noi. Am fost aleși sau nu? Am fost înfiați. Am fost răscumpărați. Avem iertarea păcatelor. Cunoaștem planul lui Dumnezeu. Am fost pecetluiți. Și suntem moștenitori. Practic tot aceea se referă la biserica din Efes, se aplică 100% și la biserica noastră. Și la fiecare dintre noi. Deci avertismentul și întrebarea pe care o pune Pavel aici este... Toate lucrurile astea de care avem parte din partea lui Dumnezeu, îl fac pe Dumnezeu ca să-și scoată slavă prin felul și prin modul în care noi le aplicăm, în care noi le punem în viața noastră ca și biserică. Pentru că cunoscând acest pericol al ignoranței, Pavel, tocmai așa cum am zis, scrie această epistolă. Dar este foarte interesant că după ce în primele 14 versete Pavel descrie bogăția binecuvântărilor duhovnicești pe care le are biserica în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, versetul 15 și 16, uitați ce spune aici. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. Ca apoi rugăciunea lui să continue, dar asta continuă în duminica viitoare, dacă îngăduie Domnul până atunci. Dar dorința și gândul cu care aș dori ca să plecăm fiecare dintre noi acasă este următorul. Legat de textul de astăzi. Avem în Hristos tot felul de binecuvântări. În locurile cerești, dar și pe pământ, pentru că Pavel de până la un moment dat pe ambele împreună în Hristos. Haideți să ne uităm fiecare la felul și la modul în care trăim. Haideți să ne uităm și ne imaginăm că fiecare dintre noi suntem mireasa Lui. Și după ce Hristos a investit așa de mult în fiecare dintre noi, ar fi mândru astăzi Hristos să meargă la brațet cu Biserica Emanuel prin sacramentul și să spună: mireasca mea nu are nimeni. Ne-a dat viața pentru ea. Am dat ce am avut mai scump din cer, strigă Dumnezeu pentru ea. Dar sunt meritat. Nu ne rușine. Sau Dumnezeu vine și ne spune fiecare dintre noi astăzi: am făcut așa de mult pentru voi, v-am pus la dispoziție resurse așa de mari, dar voi nu le folosiți. Sper că cu ajutorul Domnului, parcurgând prin epistola către Efeseni, Domnul să încerceteze fiecare dintre noi și acele aspecte frumoase, acele lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi și le-a investit. Și noi nu le folosim la maxim sau nu le folosim deloc. Să ne ajute ca să le deosebim, să le depistăm. Și apoi să le punem în practică în viața noastră, cu adevărat, ca și biserica Lui, ca și mireasa Lui, ca rezultat la tot ceea ce a făcut El pentru noi, să poată să-și scoată slava din fiecare dintre noi personal și apoi și din noi ca și biserică. Și Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin.